Keďže toto je naše 11. stretnutie nad knihou Skutkov apoštolov, máme tam dve jednotky, tak mi dovolte, aby som veľmi stručne poukázal na význam tejto knihy, prečo ona je významná. Každá kniha o Svetom písme má nejaké posolstvo. Viete, je niečo iné čítať knihu Genesis, je niečo iné knihu Skutkov apoštolov, je niečo iné čítať knihu Zjavenia. A každá prináša niečo iné, ale my veríme, že je to posolstvo od Boha. A je dôležité zachytiť to posolstvo. A keď si pamätáte, my sme si na úvod spomínali význam tejto knihy, posolstvo tejto knihy, prečo ona je dôležitá. Ja to nebudem skúšať, ale jednou vetou naozaj, alebo možno ani nie vetou, a jedným obrázkom sa pokúsim vyjadriť, prečo je ona dôležitá. Ona totiž prepája to, čo na začiatku toho novoveku pred tými 2000 rokmi bola snaha vplyvom Marciona a ostatných vylúčiť. To, čo my nazývame starý zákon. Ako sme si minule povedali, tento pojem sa nenachádza nikde vo Svetom písme. Je to niečo, čo zaviedli ľudia, niečo, čo evokuje, že je už prekonané, ale vám garantujem, že tak ako Ježiš, nie ja. Nech to nikdy nevyznie, že ja tu niečo. Ja sa pokúšam poukázať na to, čo Ježiš učí. Zamýšľať sa nad tým, čo Ježiš učí. A on povedal o tom, čo my nazývame starý zákon, že ani písmenko, ani čiarka z toho nezmizne, aby sa nesplnilo. Neprišiel nič z toho zrušiť, ale všetko naplniť. My sa tohto slova znova dotkneme pri tomto našom stretnutí. A preto táto kniha, zvlášť po Ježišovom nanebovstúpení, ako tí, ktorí pochádzajú z rôznych prúdov judaizmu, ako prežívajú to nasledovanie Ježiša, je pre nás veľmi dôležité. Aké spoločenstvo oni vytvárajú, čo ich spája, čo žijú, ako zmýšľajú, čo sa chránia, stránia, čo vyzdvihujú. A my sme si na minulých stretnutiach poukázali na to, na základe slov tejto knihy 4. kapitoly, že je veľmi vyzdvihované meno Ješua, Ježiš. Ani nie kvôli vysloveniu nejakému magickému, ale kvôli identite života. Neustále budem pripomínať slova apoštola Jána z jeho prvého listu. Kto tvrdí, že zostáva v ňom, má žiť tak, ako žil on. Má sa modliť tak, ako sa modlil on. Má uprednostňovať to, čo uprednostňoval on, keď chceme byť Ježišovi. To je veľmi stručne vyjadrené, kvôli čomu pri tomto našom 11. stretnutí. A už len jednu vetu na úvod poviem, že to, čo my sledujeme a budeme sledovať aj pri tomto stretnutí, alebo sme počúvali z Božieho slova tejto knihy na 1. 4. a 5. kapitoli, sa mi javí ako niečo, keď niekedy sledujeme taký zrýchlený film. Viete, aby sa veľa času nenaťahovalo, tak sa to zrýchli na rôznu rýchlosť, aby sme videli, ako tam rastie niečo, možno aj stavba domu. Sú také filmy, ako to veľmi za 2 minúty postavený dom v tom filmíku. V skutočnosti je to veľa dlhšie. Možno moje milné presvedčenie je, že Boh, keďže vedel, že tie všetky udalosti budú zachytené v Božom slove, ako by mnohé veci urýchlil a zrýchlil, aby poukázal nám, ktorým to možno prežívame o veľa dlhšom procese, o čo vlastne ide. Aby sme v zrýchlení videli to, čo sa týka aj našich životov. Keď my budeme takto nastavení, ono, hoci je to pomalšie, ono to končí tak, ako to končí v tom zrýchlenom. A preto sme počúvali a budeme sa zamýšľať aj nad udalosťou, ktorý sa týka Ananiáša a Záfiry, to, čo sa tam udialo v tej 5. kapitole. Ale my sme ešte nedokončili 4. kapitolu a poslednými 5 veršami, takže začneme s tým. Verš 32 znie takto. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Povedzte mi, keď sme sa ocitli v tomto živote, asi spomenieme na detstvo. Prvé spory nášho života sa týkajú čoho? A ja si dovolím tvrdiť, hoci bav z vás asi najmenšiu skúsenosť tom, že deti sa hádajú na hračkách. To je moje. A odpovede, nie, to je moje. Ako keby, keď tak sledujeme ten život z nadhľadu, ako keby to, čo tam je napísané, že nikto sa nehádal, že to je jeho, sa akoby odzrkadľovalo aj tej knihe nášho života, ktorá je tiež knihou, ktorá je mnoho vnuknutá a poukazuje, tak ako je Sväté písmo, poukazuje aj na tie negatívy, negatívne postoje života a ich následky, tak aj náš život poukazuje na to. Malé deti sa hádajú na hračkách. Hádajú sa, že to je moje. Človek od začiatku ako keby mal zakódované to, čo my nazývame dedičný hriech, náklonov zlému a všelijak možné. A čo je veľmi dôležité, lebo o tom učí Ježiš. Tak ako častejšie zvyknem zdôrazňovať, Ježiš neučí niečo nové, ale poukazuje na to, ako to funguje, alebo to nefunguje. A napríklad, to nie je naša téma, ale pri pokúšeniach, ktoré zažíva Ježiš, kvôli tomu ich zažíva, aby sme na nich niečo pochopili, hovorí, že sú iba tri cesty satana do našich životov. Nie sú iné. A to je túžba cítiť. Túžba mať. A túžba byť niekým. Nie sú iné. Túžba cítiť, ktorú môžeme opísať ako rozkoš, pôžitok. Spomeňte si na chleby, premená, kameňov. Keď sa človek naje, a teraz hovorím, nie iba negatívne, to Pán Boh dal. Ale ja hovorím o cestách diabla do našich životov. Keď človek je v týchto túžbách nejakým spôsobom zranený, tak tieto zranenia vytvárajú ako keby pomýlené cesty, naša snaha nejak sa v tom uistiť, v tom živote, v tom, čo Pán Boh ako nie niečo zlé, že sa najeme, že malé dieťa, keď ako 131. žalm opisuje, ako nasýtené dieťa matkynom naručí, tak je moja duša vo mne. My sme na to stvorení, aby sme sa sýtili a tým správnym spôsobom. A keď sme nejak, napríklad aj v tých citoch, zranený, potom človek ako keby si potrebuje dokazovať. A to je cesta satana. Túžba cítiť. Potom aj túžba mať. Majetok. Moc. A potom túžba byť niekým, vplyv, ovládanie. A tak mi povedzte, keď sa to všetko spojí, ako sa to nazýva? Moderným jazykom. Kočnerov syndrom. To je to, čo sledujeme v živote v nás samých, okolo seba. Nazvime si to akokoľvek. Je to aj niečo, čo sa týka každého z nás. Nemyslíme si, že Satan na nás neútočí. Práve naopak. Keď si myslíme, tak sme oklamaní. Útočí na každého z nás. Zvlášť zaujímavým sa to javí vtedy, keď si uvedomíme, čo Ježiš povedal. Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Táto časť Božieho slova skutkov apoštolov je viac zameraná na majetok. Na to bohatstvo. A Ježiš vyslovne hovorí, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. A hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. Máte to vo všetkých synoptických evanjeliách. A my to vysvetlujeme, ako to vysvetlujeme, taký na prvý pohľad nezmysel, že ťava uchom ihly, že bola nejaká brána, ktorá sa nazýva ucho ihly. Tak ako ja som študoval poctivé archeologické materiály, žiadna taká brána neexistovala, ale jedno je isté, že ťava sa povie podobne ako lano. Lano. A my vieme, že zvlášť Matúšovo evanjelium Hieronym v 4. storočí píše, bolo napísané hebrejčine. Pri tých opisoch mohlo sa stať. Dôležité je posolstvo. To je neomylné. Tak či tak, Ježiš celkom iste chce povedať, že o ťažkosti toho, že bohatí vojdu do Božieho kráľovstva. Výslovne v Lukášovom evanjeliu čítame, beda vám boháči, lebo už máte svoju útechu. Prečo vlastne my? Prečo človek túži potom? Aby bol nejakým spôsobom nasýtený. Otázka je, čomu ja verím potom, že to je o tomto živote? Alebo tento život ako vnímam? Ako možnosť uchopiť sa bytia, života? Alebo ako čo to vnímam? Keď mi na inom nezáleží to, čo opisuje apoštol Jakub o svojom liste, to, čo je v celom písme, jak ty môžeš si myslieť, keď ty si ľahostajný voči tomu, ktorý je v núdzi, že si v poriadku? Ťažko. Máte už svoju útechu, Ježiš učí. Nielen samotný Ježiš, tých citátov by mohlo byť viac, ale vy viete, že v prvom liste Timotejovi, v 6. kapitole 10. verši, koreňom všetkého zla nie sú peniaze. Oni nejakým spôsobom musia byť láska k peniazom. A niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Hoci táto kniha nie je v židovskom kánone, v ktorom Ježiš bol kniha Sirochovcová, je veľmi vážená a píše, nie väčšej nepravosti nad lásku k peniazom, lebo taký má aj svoju dušu na predaj a zažíva, vrfuje svoje vnútornosti. Keď hovoríme o peniazoch, povedzte mi, čo sú peniaze? Keď už som spomínal to detstvo, tak spomíname si aj na to, ako sme sa hrali predovšetkým na obchodovanie, nie? Že sme si napísali na papieri, že toto je 100, 50, sme si platili. Je to také normálne, že deti sa takto hrajú? A ja keď som si položil otázku, čo sú peniaze, tak to je to isté, ako keď deti sa dohodnú, asi napíšu a ten papier nemá žiadnu hodnotu, tak de facto je to tak, len tu sa dohodnú vplyvný, mocný, ale peniaze. Dá sa povedať, že sú nič. Naozaj nám nepomôžu v tých najdôležitejších situáciách. Je jasné, že my teraz žijeme postavené na tomto, ale niekedy ten barterový obchod, že si človek vedel vážiť, bolo o niečom. Peniaze je otázka dohody. Že sa dohodneme, vytlačíme, dáme tomu pečiatku a znamená toto. A je to otázka dohody. Inými slovami, znamená to nič. Prečo tieto slova veľmi vážne a mnohé iné na adresu peňazí? Lebo človek si volí nič. Mať niečo, alebo byť niekým. Si pamätám od knihu od Ericha Fromma, Byť alebo mať. Veľmi odporúčam, ktorý čítate trošku také filozofické veci. Lebo celé je o tom, na čo vsadíme v živote. Či používam to, čo mám na to, aby som sa stal niekým, alebo či som preto, aby som mal niečo. Neviem, či si rozumieme. Boh sám sa predstavil, ja som, ktorý som, alebo čo som. Niečo mám. A preto Ježiš povie aj veľmi vážne slova, dajte si pozor. Buďte, možno niekedy nemáme veľké bohatstvá, ale človek môže lipnúť, žiť preto. A môže byť podľa sociálnych kritérií aj chudobný. Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď človek má hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Vôbec nezávisí od toho, čo má, ale kým je. Toto všetko si spomíname kvôli tomu, lebo prvotné spoločenstvo Ježišových učeníkov sa veľmi silne prejavuje práve v tomto. keď mali všetko spoločné a nik nepokladal to, za čo má, žil s tým, že to nie je malé deti a tie maniere nám ostanú do dospelosti, to je moje. Ale je si vedomý jedného veľmi dôležitého posolstva, ktoré je vo Svetom písme, a to je správcovstvo, nájom. Táto chvíľa, čas, je dar, ktorý sme dostali, aby sme ho použili na niečo. Schopnosti, ktoré nám Pán Boh dal, je dar do nájmu, aby sme použili na to, na čo máme, aby sme sa my stali tým, kým máme byť, predovšetkým Božími synmi a dcerami, bratmi a sestrami, o tom je tento život. A všetko používali na to, aby sa to stalo. A nie opačne nejaké nastavenie. Pri tomto všetkom nezabúdajme a pri tomto verši neustále nezabúdajme a pripomínam, že sa zamýšľame nad učeníkmi, ktorí boli predovšetkým Galilejčania a potom aj z ostatných okolitých krajín, ako ďalšie verše ukážu, a ostali v Jeruzaleme po sviatku Šavuot. Po sviatku týždňov ostali v Jeruzaleme, lebo sa tam dejú veci. A oni majetky nejaké nechali doma. Nemali za čo žiť. A preto je normálne, že sa spojili a si navzájom pomáhali, lebo videli, že Boh pôsobí. Že sa niečo deje. A preto s tým nemal nikto z nich problém. Verš 33 až 35. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali podľa polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli apoštolom k nohám. A rozdielovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Keď si pamätáte súvislosti so Sadúcejmi, my sme si minule zdôrazňovali zmŕtvychvstanie a čo znamená pre náš život. Preto len pripomínam to aktuálnosť svedectva zmŕtvychvstania v našom živote. Je veľmi dôležité. V týchto slovách je to opísané. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo zmŕtvychvstaní. To čo? Že len hlásali, že Pán Ježiš stal z mŕtvych. Ukazovali moc jeho zmŕtvychvstania na živote. A sa prejavuje aj v týchto veciach, čo sa týka hmoty, majetku, života, kde prúd a zmýšľanie tohto sveta je ďaleko, ďaleko od toho, ako oni žili a boli svetlom. Medzi nimi nebolo núdznych, tak je to tam vyjadrené. Medzi tými, ktorí nasledovali Ježiša. To je to, čo je na viacerých miestach písma. Apoštol Peter v prvom liste píše: všetkých si ctíte, všetkých. Bratov milujte. Boha sa bojte. Kráľa si vážte. Najprv tí, ktorí nasledujú, tak máme si pomáhať, aby sme tvorili to jedno telo, ale potom aj ostatných. Len v tejto súvislosti možno nás napadá hneď všetky veci charity, možno aj slova posledného súdu, ktoré Ježiš povedal, že budeme súdení, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a napojili ste ma, bol som pocestný, pritulili ste ma, všetky tieto slova. Ja sa bojím, že my niekedy sklzame do charitatívnej organizácie, ktorá chce zachrániť svet. Inými slovami, komunizmus alebo socializmus. A zabúdame na to, že keď pomáhame niekomu fyzicky, majetkovo, ja neviem, ako finančne, akokoľvek, ale neohlasujeme mu radosnú zvesť, tak iba spríjemňujeme jeho komu. Predĺžujeme jeho agóniu. Lebo chlieb, keď Ježiš povie chlieb, bol som hladný a dali ste mi jesť, myslí Božie slovo, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova. Keď povie vodu, myslí na Ducha Svätého, keď hovorí v 7. kapitole Jánovho Evanjelia o duchu, keď hovorí o vode, ktorá z jeho vnútra potečie ako prúdy vod. Keď hovorí o zaudení, tak je to hebrejské slovo kafar, ktoré sa všade prekladá zmierenie. Buďte apoštoli zmierenia. Keď hovorí o navštívení vo väznici, chorobe, otroctve, vo väzení, hovorí o pomoci, čo aj Ježiš na začiatku svojho účinkovania vyjadril, duch Pána je nado mnou, poslal ma ohlasovať radostnú zvesť zajatým vyslobodenie tých, ktorí sú zajatí vo všetkom možnom, aby sa prejavilo Ježišovo zmŕtvychvstanie na našich životoch. Nie je to iba prízemné, charitatívne, fyzické pomáhanie bez ohlasovania. Samozrejme, že aj keď pomôžeme, aj to je ohlasovanie. Ale nemôže výslovne pri tom končiť. Byť iba milý a zachraňovať tento svet. Je normálne, že v rámci pokrmného príbuzenstva si pomáhame. Normálne, už ani dnes veľmi toto nie je. A je ešte normálnejšie, keď v rámci duchovného príbuzenstva si pomáhame. To sa deje v mnohých spoločenstvách tejto doby. Chvála Bohu. A začína sa tak na novo žiť aj táto kapitola. Čo je ešte v týchto veršoch povedané, zdôraznené tam je, že kladli apoštolom k nohám. Nejdem sa tu dotýkať toho, ale to je výraz, vyjadrenie, na ktorým o chvíľu 5. kapitole sa budeme zamýšľať. Na teraz si povedzme iba to, že je to oficiálny, rituálny, ceremoniálny akt, ktorý čosi znamená. Verš 36-37, nimi končí 4. kapitola. A Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, rodom Cyperčan, mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Neustále sa tu zdôrazňuje apoštolom k nohám. Čo tento verš praví, ten Barnabáš, ktorý potom sa stane dôležitý s apoštolom Pavlom, Barnabá, aj syn, dá sa povedať, Naví, je v rečine prorok. Niekto to prekladá, že ten pôvod má takýto. Aj Barnabáš je nazvaný na jednom mieste ako syn proroka. Bol Levita. A tento verš dokazuje, že Božie slovo Tora sa v tedajšej dobe veľmi nežila. Lebo o Levitoch je napísané, že nemajú vlastniť žiaden majetok. Existoval Jeruzalemský chrám a on vlastnil. Prečo? Lebo žil v exile. Kde? Na Cypre. A keď žil v exile, no tam mu nikto neprinášal tie dary, ktoré mali prinášať. To sa ešte dotkneme o malú chvíľu pre tých Levitov. Jednoducho ukazuje sa to, že my si nemyslíme, že za Ježišových čias Božie slovo sa žilo. Ako častejšie zdôrazňujem to, ľudia nevedeli rozlíšiť, čo sú tie tradície, Talmud, Mišna, židovské tradície, ktoré Ježiš aj kritizoval a povedal, rušíte Božie slovo pre svoje tradície. A čo je Božie slovo? Čo je záväzné? Čomu nás Boh autoritatívne pozýva, aby sme takto žili? Tak to je znakom práve toho. Je zaujímavé, že práve Levita, ktorému sa mali dávať dary, on dáva tento dar. Jozef, ktorého sa zmenil jeho meno na Barnabáš, dáva to, čo utržil za to pole, ktoré predal k nohám apoštolov. Zároveň tento verš, keďže ten Levita už ďalej nemal, a to tí apoštoli rozdávali podľa potreby, akoby dochádza k tej obnove. My sme sa, ja neviem, asi dve stretnutia dozadu zamýšľali, že zmyslom tejto knihy je aj obnova. Ako bolo na počiatku, aby sa toto obnovovalo. A tá uznaná autorita sú predovšetkým 12 apoštolí. Toľko ku 4. kapitole. Prešli sme už teda toho dosť, keďže je ich iba 28. Máme 4 kapitoly, myslím, že celkom podrobne za sebou. A začíname túto 5. kapitolu. A túto kapitolu začíname jedným obrazom, ktorý je v týchto dňoch veľmi aktuálny. Keď chodíme na cintoríny, tak tento pohľad je typický pre túto časť Svätého písma i pre tieto dni. Chananiáš a Šifra, tak sa to v hebrejčine povie. Keď som sa zamyslel nad tým, čo sa vlastne stalo, prvé, čo som si povedal, ich mená. Nič ešte z toho textu, ktorý nasleduje. Neviem, či viete, že my máme slovenčine Zafira, či to meno, ako existuje vo Svetom písme, ešte niekde inde. To je ťažká otázka. Sefora, babica, ktorá sa spomína v knihe Exodus, Fua a Sefora. Máme slovenčine Sefora, ale hebrejčine je to vždy to isté meno. Šifra, Šefora. Tie samohlásky môžete dávať, z toho vznikajú všelijaké mená. Ale tam sa spomínajú dve babice, ktoré vlastne neposluchli faraóna a ich mená sa zapísali do Božieho slova. Uchránili tých chlapcov, lebo tu je zase v tom negatívnom táto žena spomínaná. Ananiáš, Chananiáš. Spomína sa niekde vo Svetom písme? Na veľa miestach. Napríklad Danielovi spoločníci Ananiáš, Azariáš a Mizael. Ešte za Ježišových čias veľkňaz Ananiáš. Tak sa nám to vždy to isté meno. V skutkoch apoštolov bude spomínaný jeden Ananiáš, ktorý je poslaný k Petrovi, k Šimonovi Petrovi, keď Pavlovi, keď na ceste do Damasku sa mu zjavil Ježiš a oslepol, tak je poslaný Ananiáš, ktorý sa bráni, však ten nás prenasledoval. To myslím, že v 9. kapitole bude. Čiže máte príklady pozitívnych aj negatívnych. To isté meno, veľmi pozitívne aj veľmi negatívne, lebo napríklad Danielovi spoločníci Ananiáš, Azariáš a Mizael sú veľmi pozitívni. Veľkňaz Ananiáš, nič moc. Ananiáš skutkov apoštolov veľmi pozitívny. Tento Ananiáš, ktorý je tu pochovaný, nič moc. Hovorí každému z nás, ešte nič nečítame. Ja neviem, či tvoje meno je v Biblii, moje nie je slovanské. Ale viem, že meno znamená identita, charakter. A viem, že máme dve možnosti. Požehnanie a kliatbu pre toto moje meno. Z týchto všetkých príbehov, ktoré by sme mohli rozvíjať, život a smrť. Nič iné, pre každé meno. To znamená pre každú identitu, pre každú dušu, pre život každého z nás. Takto sa dostávame konkrétne k 5. kapitole, k veršom 1 až 2, ktorí začínajú takto. Aj istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafirou pozemok a s vedomím manželky si stiahol z utržených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. Ideme sa zamýšľať nad týmto príbehom kvôli tomu, aby sme si aj ukázali, že my veríme v jedného Boha, ktorý rovnako pôsobí v starom i novom zákone. A keď niekedy je to spomalenej verzii, tak iba kvôli jeho milosrdenstvu. Iba kvôli jeho milosrdenstvu. Boh nového zákona, keďže toto je kniha nového zákona, nie je iný Boh. Boh je ten, ktorý oznamuje. Ak budeš takto žiť, takto kráčať, Ak sa na to budeš spoliehať, zomrieš. Ak ma nebudeš nasledovať, ak sa nenecháš mnou viesť, ak ma nebudeš počúvať, ak sa nevieš zastaviť, ak nebudeš sa učiť živiť každým slovom, ktoré vyšlo z Božích mojich úst, zomrieš. Ak opačne budeš, budeš žiť. Budeš požehnaný dokonca. Ty aj tvoje potomstvo. Toto hovorí náš Boh, ktorý je verný. On je verný tomu, keď povie, že ty umrieš. Istotne zomrieš, že zomrieš. Verný svojim slovám. Nikdy nezatajuje pravdu o našom živote. Lebo my sme zvykli, že také ťažké príbehy, smrť a podobne patrí do starého zákona. Ten Boh nového zákona je milosrdný, ktorý všetko odpúšťa, ktorý všetko zniesie, k ktorému sa môžeme utekať, ako chceme. A toto nie je pravda. Boh je ten istý. Jeho slovo je to isté. Jeho zákon je ten istý. Jeho autorita je tá istá. Skôr ako čokoľvek si povieme k tomuto príbehu, je treba si uvedomiť, že je tu príbeh muža a ženy. Ako na počiatku. Lebo je to počiatok nejakých časov. S tým rozdielom, že na počiatku knihy Genesis je veľmi aktívna a akoby do rúk to vzala všetko žena. A muž o tom vedel. Ako sme si spomínali, prvý list Timotejovi, 2. kapitola, 14. verš hovorí o tom, že zvedený nebol Adam, ale bola Eva, oklamaná. Adam vedel, čo robí. Otázka, prečo to robil? Alebo chcel byť zajedno so ženou. Nikdy medzi sebou nevytvoríme jednotu, ak nebudeme zjednotení s Bohom. Nikdy. Základ každej jednoty je jednota s Bohom. Tu je to opačne. Iniciatíva je viac na strane muža. Mimochodom, šifra znamená nádherná, krásna. Chananiáš je Chananiáh. To je chén, milosť a Jahve, omilostený Jahvem, alebo môžeme si to preložiť, ak chceme. Môžeme sa nazývať, ako chceme. Cedukým, Saducej, spravodlivý sa môžeme nazývať. Kresťania sa môžeme, Kristovi patriaci sa môžeme nazývať. Meno je náš charakter, naša identita. Nie to, ktoré si myslíme, že realita. Takže, čo sa chce hneď na začiatku tu zdôrazniť, je jednota, ktorá nemôže byť iná ako jednota pravde. Jednota nie je za každú cenu. A povedzte mi, čo je tým, čo nás spája alebo rozdeľuje a čo má byť, aby sme neboli spájani v omyle, nepravde. A pre mňa tým, čo nás spája alebo nás rozdeľuje, je ten dvojsečný meč a ním je Božie slovo. Nič viac. A nič iné. Takto nás učí od začiatku Boh. Mimochodom, keď si pamätáte, my sme si spomínali v súvislosti 5000 ľudí s predchádzajúcimi veršami 4. kapitoly, že uverilo. A 5 sme si opisovali ako číslo, ktoré je písme opísané ako milosť a disponovanosť na milosť. A sme si spomínali 5000, 50 predovšetkým ako jubilejný rok, keď sa každému dala milosť. 5 je s tým spojená. Spomente si na Ježišove slova, ktoré hovorí v Lukášovom evanjeliu, keď hovorí, že kvôli tomu prišiel, lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. 5. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Čím je typická dvojka? Ľudská jednota, muž a žena. Je iba chromozom X a Y. Nič medzi tým. Z-ko nie je. Aspoň nevymysleli zatiaľ. X, Y, muž a žena. Jednota ľudská. Čím je typická trojka? Božská jednota Otec, Syn a Duch Svätý. To, čo je na báze ľudskej jednote a to, čo je na báze Božej jednoty. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Nie náhodou, to Ježiš takto povedal. Ani jedno slovo písme nie je náhodné. Všetko má, ešte nemyslíte si, že ja vám to presne vystihujem, to má ešte hlbšie úrovne, ktoré v Božom kráľovstve budeme študovať, skúmať a budeme sa z toho tešiť. Pánečky, jak to Boh všetko vymyslel a my sme tam kúkali fotbal, hokej a neviem čo všetko, ale dobre, že pozeráme sem tam aj všetko, len jak sme premárnili ten život, však to je také nádherné, úžasné, všetko, čo Boh vraví. Všetko, čo Boh zjavil, lebo On je úžasný a to vyšlo z Jeho úst a vyšlo z Jeho úst kvôli tomu, že to mal v srdci. A toto Ježiš učí práve v súvislosti s jednotou. 3 plus 2, mimochodom, je 5. Možno zvlášť v týchto časoch je potrebné, aby sme sa spájali v tom, čo pochádza z Božej jednoty a na základe toho, čo Boh učí, zamýšľali sa, opravovali v tom, hľadali, čo to znamená. A veľmi sa nehádali to, čo je z toho ľudského. Lebo Boh sa prejaví potom a potom sa staneme svetlom. Otázka neustále ostáva, že čo je pravda, ak máme byť zjednotení pravde. A vy už viete, že vždy, keď sa vás niekto opýta tú Pilátovú otázku, čo je pravda, vieme, Ján 17:17, nie je ťažké na zapamätanie. Čo hovorí Ján 17:17? Oče, posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo. Keď to Ježiš povedal, naozaj ešte, ani jedna kniha Nového zákona neexistovala, ani skutky. To, čo je Genesis, čo je Exodus a čo je ďalej. Takže toľko k veršu 1:2. A poďme do tuhého. Verš 3 až 6. Peter povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce? Keď si pamätáte, druhá kapitola skutkov začínala neustále týmto slovom, ktoré je v základnom tvare plero-o, naplniť. Tu je znova to slovo, trošku inom, eplerosen. To je to, čo Ježiš povie, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Satan naplnil srdce. Boží duch naplnil. Naplnil znamená do každého momentu, každého postoja, do každej tkaniva, do každého nádychu. Naplnenie. Neznamená zrušenie, neprišiel som zrušiť zákon, ale naplniť. Do každého postoja životného. Do každého rozhodnutia. Toto je slovo naplniť. Satan nenaplnil Ananiášovo srdce kvôli tomu, že zrušil Satana. Prečo ti Satan naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? A zda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si si prepožičal svoje srdce na túto vec? Je zaujímavé čítať v grečtine, že tam je slovo pragma, pragmaticky je z toho prakticky, pragmaticky. Na túto vec my predkladáme, ale na tento prejav prakticky tvoj. Nelúhal si ľuďom, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slova, padol a skonal. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Tu vstali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. To, čo sa tu stalo. Komu tak Ananiáš ublížil? Keď Boh zakazuje vlastniť niečo, majetok vôbec. Odpovedie apoštola Petra, ktorú tam dal. A zda nebol ten pozemok tvoj, kým si ho mal? Boh nezakazuje. Zakazuje Boh mať peniaze? Odpovede nie, lebo Peter vysvetľuje, že to, čo si zaň utržil, nebolo tvojej moci, čo si zaň dostal, mohol si si kľudne nechať. Čo sa tu vlastne deje? Prečo to skončilo až tak smrťou jedného a potom aj druhého? Čo tu je také vážne? Prečo je to také vážne vôbec? To naozaj je taký vážny hriech, že ho nedali všetko? Asi niečo nechali, lebo nevedeli, aké časy prídu. Možno mysleli na svoje deti, milovali svoje deti. Bol problém v tomto? Keď vôbec dali, niečo nepomohli, možno mnohým. Nevieme, akú čiastku dali, nespomína sa to. Prečo museli zomrieť? Koho poškodili? Prečo Peter povedal, nelúhal si ľuďom, ale Bohu, Duchu Svätému? Ja si dovolím tvrdiť, že nie sme schopní to pochopiť bez toho, čo nazývame Starý zákon. Bez zákona, bez Božieho slova. Táto udalosť zostane veľký otáznik, lebo Boh nás vyžaduje, aby sme všetko dali, oni nedali všetko. Čo vlastne sa tým chce povedať? A aby sme začali možno trošku, ja nehovorím, že úplne pochopíme, lebo my aj keď si neviem, čo povieme, Boh nás prevyšuje, aj naše myslenie, naše chápanie a môžeme niečo vytušiť. To, čo ja nazývam posolstvo, čo Boh chce aj touto udalosťou, ktorá je veľmi zrýchlená, nám povedať a je autoritou pre nás a nám hovorí, že aj my skončíme, keď budeme takto. Všetkým, nie je to ktokoľvek, nech sa volá akokoľvek. Nie sme schopní pochopiť túto udalosť bez toho, čo je v Božom slove. A v Božom slove jedna udalosť, ktorá sa opisuje predovšetkým v 7. kapitole knihy Jozue, kde je príbeh Achana. Tak je nazývaný, všimnite si podobnosť tých mien Chananiáš, Ananiáš je v rečine Chananiáš, a Achan. Znova je tamto slovo chén, milosť. Kľúčovým veršom preto, aby sme pochopili, o čo ide, je 17. a 19. v 6. kapitole, čiže pred tou udalosťou, čo sa stane Achanovi a celej jeho rodine, kde čítame toto. Ale mesto i so všetkým, čo je v ňom, nech je pod kliatbou zasvetené Pánovi, vyčlenené pre Pána. Len sa chráňte toho, čo je pod jeho pod kliatbou, aby ste nezatúžili a nevzali niečo z toho, čo je prekliaté. Tým by ste zvolali na izraelský tábor kliatbu a priviedli ho do nešťastia. Ale všetko striebro i zlato a medené i železné náradie nech je zasvetené Pánovi a uložené do Pánovho pokladu. Keďže ten Achan sa zlakomil tam na nejaké veci, ktoré sú tam opísané, zvláštnym spôsobom je to opísané, ako sa prišlo na neho, ako to priznal, ako nakoniec ho upádili. Oheň, ktorý čistí, oheň Eish, a oheň, ktorý stravuje, keď sme hovorili o tých peniazoch, viete, zlato, všetky vzácne kovy je to, čo oheň čistí. Prečo sú vzácne? Sme si povedali, pretože nie sú výrobok človeka. Nie sú produktom ľudským. Je presný daný objem na tejto zemi. Koľko je zlata a neviem čo všetkého. A to všetko, čo je vzácne, to oheň čistí. Čo nie je, tak ničí. Achan skončil v ohni upálený. Podobnosť zmena, podobnosť konca je veľmi nápadná. A kľúč tohto príbehu, ktorý končí smrťou, je práve v týchto slovách, ak si človek vezme niečo, čo patrí Pánovi. Skončí takto. Výsledok je smrť. Bojím sa, že nestačí nám jeden text na väčšie pochopenie toho, čo sa stalo s Ananiášom Záfirou, a preto musíme ísť ďalej, a to na knihu Deuteronomium 23. kapitolu, 21. a 23. verš, kde je napísané toto. Keď urobíš Pánovi, svojmu Bohu, sľub, neodkladaj splniť ho, lebo Pán, tvoj Boh, ho bude od teba požadovať, a keď budeš odkladať, bude sa ti to počítať za hriech. Ak nebudeš chcieť urobiť sľub, nebudeš mať hriech. Ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si sľúbil Pánovi, svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol. I hneď, keď toto počúvame, o záväznosti sľubu pred Bohom, nás napadajú aj iné súvislosti, nás napadá to, čo Ježiš povie v verši na vrchu 5. kapitole Matúša. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš keď bol prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám pravím, vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš robiť bielým alebo čiernym, ale vaša reč nech je. Áno, nech znamená áno. A nie, nech znamená nie. Všetko, čo je navyše, pochádza od zlého. Pochádza od zlého. Možno to, čo sme o Achanovi počuli, s tou záväznosťou sľubu, a nás hneď asi napadá, že kládli apoštolom k nohám, a to znamená nejaký rituál, ktorý je záväzný, ceremonia nejaká pred Bohom, ktorý sa používa aj dodnes. Keď sa deje niečo, tak sa tak kladie k nohám, alebo proste či vysviacky, či čokoľvek. A napokon ešte jeden text, ak dovolíte, zo Starého zákona, trošku dlhší, ale je veľmi dôležitý, aby sme pochopili Deuteronomium 26, 11 až 14, kde je napísané toto. Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Jahve, tvoj Boh, dal tebe a tvojmu domu. Raduj sa spolu s Levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji. Keď v 3. roku desiatkov, úplne odovzdáš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš Levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby jedli v tvojich bránach a nasytili sa, povieš pred Jahvem, svojim Bohom. Vyniesol som z domu, čo bolo posvetné, a dal som to Levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, celkom tak, ako si mi prikázal. Neprestúpil som ani jedno z tvojich prikázaní. Ani som na nezabudol. Nejedol som z týchto vecí počas svojho smútku, nič som si z nich neodložil. Je tu preč o desiatkoch. Táto časť. Teraz mi povedzte, kde sa prvýkrát spomínajú desiatky vo Svetom písme. Vynikajúco. Keď Melchizedech, Melech Cadík, kráľ spravodlivosti, kráľ Šalomu, o ktorom píše autor listu Hebrejom, že nevieme, nemáme jeho ľudský pôvod. Nemá otca dokonca, ani matku, tak je tam napísané. Sa zjavil, alebo stretol s Abrahamom, ktorý bojoval proti sodomskému kráľovi predovšetkým a ostatným kráľom. Tak tento kráľ spravodlivosti, ten vznešený, ktorý pôvod, hovorí list autoristu Hebrejom, kňazstvo pod radu Melchizedecha, ktoré neprechádza na iného, v 7. kapitole, prináša obetu chleba a vína. Je to víťazná obeta, ktorá nie je od Abraháma prinášaná, ale od Melchizedecha. Obeta víťazstva, chlieb a víno. Odpoveď Abraháma na túto obetu je desiatok. Prečo desiatok? Ani ja neviem. Ale viem, že máme 10 prstov na ruke i na nohe. Viem, že máme 10 Božích prikázaní a že ten 10 znamená akoby celok. A vždy desiatka, už aj tým pomenovaním, pripomína, že ide o ten celok. Že nestačí jedno prikázanie. Ale to jedno zachovávam kvôli tomu, že chcem celkom patriť Bohu. Že to nie je o tom desiatku, ktorý dávam ako dar, ale že ja sa mám celý dávať Bohu. Ten desiatok mi to iba pripomína. Čo Ježiš učí na adresu týchto skutočností, povedzme desiatku? Ježiš povedal, beda vám zákonníci a farizei, pokrytci, lebo dávate desiatky z méty, kôpru a rase, veľmi dôležité veci pre kuchyňu, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Čo bolo treba robiť? To, čo je dôležitejšie. A tamto nezanedbávať. Prečo? Lebo kôpor raz sa naozaj bez toho sa dá žiť. Spravodlivosť je žiť podľa Božieho slova, podľa Božích zákonov, podľa Božieho učenia. To je spravodlivosť. Milosrdenstvo je, keď spritomníme to, aký je Boh, keď niekto robí pokánie, máme poskytnúť priestor na to, aby on zažil Božiu lásku. A podobne, vernosť je to isté slovo ako pravdivosť, dá sa povedať. Toto je hlavné, ale tamto netreba zanedbávať. My, ako mnohé iné veci, tieto veci veľmi nerešpektujeme a si myslíme, že to primitívne. To pre starý zákon je desiatky, ale Boh to vymyslel mimochodom. Pre spoločnosť sú to dane. Nikto nevymyslel lepší systém ako Boh. A je normálne, že sme solidárni. Že keď máš málo, tak prispieješ menej. Že keď máš viac, prispieješ viac. To je princíp, ktorý je Boží. Ktorý tu je. A ktorý bol prejavený v desiatkoch. My, dá sa povedať, že našimi daniami, ja sa nechcem do týchto vecí, až tak tomu nerozumiem, máme účasť na tomto. A preto skôr vyhýbanie sa tomu je porušovanie niečo. Či sú dane spravodlivé, tomu ja nerozumiem. Božie slovo hovorí o desiatkoch. Neviem, u nás je asi iné. Ja hovorím, že to je celkom 50. To je 5. Dobre, teraz si to všetko zhrňme. Asi povedzme, čo sa stalo s tým Ananiášom a Zafírom. Predali majetok, ktorý nemuseli predať. Rozhodli sa, že ho predajú. Za ten majetok dostali peniaze. Peniaze boli ich. Nemuseli ich nikomu dávať. Keby nedali, nič sa veľmi nedeje. Ale oni urobili niečo, čo robil Achan. Keď navonok ku nohám apoštolov nesú dar, a teraz je otázka. A môžeme tak skúmať všetky tie texty, možno aj v pôvodnom jazyku. To nedali všetko, alebo nedali desiatku. Možno niekto by apeloval na tie texty, že mali všetko spoločné a tak ďalej. Ja sa osobne prikláňam, ale netvrdím, že je to tak, že nedali to, čo mali dať ako desiatku. Lebo to bolo záväzné a to vyjadrovalo povinnosť a Božie slovo. Dokonca tak ako vtedy, aj keď niekto sa nepodujal na to, mnohí ľudí neplnili Božie slovo, nežili Božie slovo, ale sa ani netvárili. Horšie je, keď niekto zarobil oficiálny úkon, ale vedel, že to nie je tak. Nech už dal, či desiatku nedal toľko, jak mal dať, alebo či všetko nedal, a to už nie je podstatné. Pre mňa to nie je podstatné. Ale ja sa prikláňam tej desiatke. A niekto sa tváril, že to robí, a nezrobil to. A možno sa pýtame, netýka sa to aj mňa? Ja som v tomto týždni bol nazvaný aj bajekár, že robím bajky. A možno človekom, ktorý aj chodí sem tam na stretnutia, lebo nemám odvahu to povedať, možno takto hlasovať Božie slovo, možno všetkým, aj našej cirkvi a podobne. Otázka je, ja sa pýtam, všetkým vám, ktorí takto zmýšľate, nie je toto verejné? Nedá sa to na web? Nie je to pre tých, ktorí hľadajú pravdu? Možno je to milé? Vôbec, ako som povedal, že budem osobnejší. Otázka je, videl niekto z vás ma nosiť cicit, čo znamená, že zachovám celý zákon? Ja ich nenosím, lebo nezachovávam. A nehrám sa na to. A viem aj jedno, že Ježiš učil, kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenší, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší, ale kto ich zachová a tak bude učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. A ja som presvedčený, že v našej dobe naša úloha je priviesť ľudí k láske k Božiemu slovu. Uvereniu tomu, že to je Božie slovo. Že to nie sú mýty, že to nie je rozprávka, ale že to je slovo, z ktoré má autoritu. A namiesto toho, aby sme sa zamýšľali a milovali toto slovo a hĺbovali sa a stále viac verili tomu, ja vám prehlasujem, že verím všetkému, čo je napísané vo Svätom písme. A viem, že my budeme nie skrze zachovávanie zákona, ale skrze vieru súdení. A pre mňa je oveľa dôležitejšie milovať ľudí a robiť to, čo hovorí Didache a čo hovorí Ježiš, byť najmenší v Božom kráľovstve, ale pomáhať ľuďom milovať Božie slovo, ako každému niečo vyčítať. Toto nie je moja cesta. Ja, keď je tu niekto, kto si myslí, že vie autenticky vykladať Sväté písmo, ja to nie som. Ja neviem, či sa nemýlim. Ja sa zamýšľam a sa o to delím. Ako náhle niekto vidí, že tento príbeh, ako prídeme o chvíľu, čo to pre nás znamená, znamená niečo iné, nech sa páči. Nech nájde iné konotácie, kontext vo Svätom písme a nech kľudne vykladá. Ja prvý tam budem počúvať a pôjdem kdekoľvek, aby som to počul. A dám aj financie na to a podporím to. Som presvedčený, že našou úlohou je uveriť znova a robiť postupné pokánie. A viem aj to, čo budeme preberať v 15. kapitole, keď tí, ktorí z pohanstva alebo z exilu chceli byť Ježišovi nasledovníci, tak sa im dali 4 podmienky, čo znamená graduálne, postupne. Nie je dôležité, čo všetko robíš. Je dôležité, čomu veríš. A možno ani nevieš, čo všetko máš robiť. Ale je dôležité, čomu veríš. Veriť Ježišovi znamená, ako som povedal, robiť to, čo on povedal. My? Neviem. Aké je teda posolstvo tejto časti? Pre mňa je to otáznik. Otáznik, ktorý spočíva v otázke, ako alebo čím prežívaš a konkrétne vyjadruješ, že tvoj život patrí úplne Bohu. A v tomto Boh sa nedá oklamať, alebo Boh hľadí do srdca. Ako ty konkrétne vyjadruješ? Ako prežívaš? Na základe času, prostriedkov, schopnosti, darov a podobne. Ako ty vyjadruješ, že patríš úplne Bohu, že tvoj život patrí Bohu, lebo tvoj život patrí Bohu, ak o tom nevieš, tak ti to oznamujem. Tej desiatky je jedna možnosť. Verš 7 až 10. Asi o 3 hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo, a Peter jej povedal: povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok. Ona povedala: áno, za toľko. Peter jej povedal: prečo ste sa dovolili pokúšať Pánovho ducha? Počuj za dverami kroky tých, čo pochovali tvojho muža, vyniesú aj teba. A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mladíci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Asi o 3 hodiny. Vždy, keď sa vo Svetom písme spomína trojka, je reč, že sa niečo zjavuje, odhaľuje. To slovo odzjavovať, odhaľovať je od hebrejského slova Galilea, nie je náhodou Galilea, lebo tam sa čosi odhalilo, Galilea pohanov. A ono je to slova zvitok. Ako zvitok sa rozbalí, tak niečo odhalí, nejaký obsah, tak podobne aj to slovo. Čo sa tu odhaľuje? Hovorí sa o žene, ktorá nevedela o tom, čo sa dialo s jej mužom, ale prišla neskôr. Mala nejaký čas. To je, čo sa tu odhaľuje? Tu sa odhaľuje to, že každý je zodpovedný sám za seba. A každý má možnosť zobrať zodpovednosť iba za seba. Spomeňte si na Elimelecha, ktorý ide do Moabska so svojimi rodinou, so svojimi synmi Machlonom a Kajlonom. Ako tam umiera, lebo Boh zakázal, porušuje Božie slovo, umiera. O 10 rokov na to, keďže oni nemene synovia, počas otcovho života nemohli nič zmeniť. Keď otec umral, oni sa mali vrátiť naspäť do Betléma. Neurobili to. Boh im dáva 10 rokov. Nič, obidvaja umreli. Komu sa veľa dalo, o toho sa bude viac vyžadovať. Komu menej, o toho sa bude menej. Ale každý z nás je zodpovedný. Niekto má viac času podľa zodpovednosti za pokánie, niekto má menej. V tomto prípade muž je ten, ktorý zobral zodpovednosť. Žena nevedela, čo sa s ním udialo. Keby vedela, povedala by to, čo povedala? Neviem, ale myslím si, že nie. Jedno viem, že my vieme všetci, ako dopadli obidvaja. Ona keby vedela, asi by sa zachovala inač. Otázka stále ostala, otáznik, ako ja vyjadrujem, že môj život úplne patrí Pánovi. Boha neoklameme. Nepomohlo im, že dali niečo. Nepomohlo im, že patrili niekam. Boh hľadí na srdce. Budem to neustále opakovať. Tu sa môžeme zamýšľať, čo asi z textu každý vyčíta, keď Satan naplnil srdce, klamali proti Duchu Svätému. Minule sme si hovorili o duchu, hriech proti Duchu Svätému. Viete, my sa môžeme miliť, a to je hriech proti synovi človeka a proti Duchu Svätému, ak niečo popieram, ak niečo neprijímam, ak k tomu neverím. Nebudem sa k tomu vracať. Tam je napísané, klamali ste Božiemu duchu a potom Bohu. Je to synom to isté. Božiemu duchu. Či boli zatratení, nám neprislúcha hodnotiť. To nie je naša vec. Možno sa kajali, si uvedomili, možno mali čas, možno nemali čas, keď hneď padli. A toto ani nie je naša úloha, aby sme sa nad tým zamýšľali, kto je zatratený, kto nie je zatratený, ale my vieme, že fyzická smrť v Svätom písme je iba poukazovateľom viditeľným na to, že existuje bytostná smrť. A druhá smrť biblickým slovníkom. A fyzická smrť nie je to najhoršie. Učí nás niečo. Človek, ktorý tu bol medzi nami, odrazu nie je. A bolí nás to. A Boh, ktorý je náš otec, bolí ho, lebo on nedal kvôli náhode. On dal kvôli tomu, aby sme sa chopili toho života, toho bytia, tej možnosti existencie. Ona nás učí o tej druhej smrti. A okrem iného sa to stalo hlavne kvôli tomu, čo iní to vnímali, čo v nich vyvolalo. A o tom hovorí 11. verš, keď vraví, a veľký strach sa zmocnil celej cirkvi všetkých, čo o tom počuli. Veľký strach, bázeň, to, čo nám tak veľmi chýba. A čo si tu zdôrazňujeme, keď si pamätáte od slova Jerušalajim, že v tom slove Jera je bázeň, strach. Bázeň, ktorá je aktívna, ktorá ma vedie k tomu, aby som sa zamýšľal, aby som sa učil žiť, aby som sa učil, ako mám prejavovať toto postoje, lebo život je taký veľký dar, taká možnosť, aby sme to nepremárnili. Veľký strach, prvotné spoločenstvo Ježišových nasledovníkov, ktorí videli, že Ježiš kriesí mŕtvych, že vystúpil na nebesia, boli svedkami mnohých vecí a predsa veľký strach ich naplnil všetkých. Čo sa to deje? Veľká bázeň pred tým všetkým. Nebudem to ďalej rozvíjať, lebo o tej bázni sme už veľa rozprávali. Pripomeniem iba jednu vetu z knihy Prísloví, ktorú asi všetci poznáme, ktorá je to 9. kapitola, 10. verš. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom. Počiatok akékoľvek múdrosti. Ja mám bázeň už pred niečím. Pred Pánom je aj pred Pánovým slovom. Možno v živote neprídem na to, čo to znamená. Ale aspoň sa pýtam, no, možno neprídem na to, ale čo to pre mňa znamená, jak to mám žiť? Prvýkrát sa tu Lukáša spomína slovo eklézia. Veľký strach sa zmocnil celej cirkvi, celej. Eklézia. Vy viete, že v Ježišovom slovníku sa toto slovo používa dvakrát v Ježišových ústach, a to v Matúšovom evanjeliu 16. kapitole 18. verši, keď povie Petrovi, ty si Peter a na skale blahoslavený si, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý na nebesiach, si blahoslavený, keď budeš toto počúvať a sa stane skalou. A na tejto skale, ktorá pochádza od Boha, ja stavím svoju cirkev, obnovujem. Ba nastavať, ale aj prestavať, obnovovať, neustále budovať. A potom je reč 18. kapitole v 17. verši, keď je reč o napomínaní, že keď niekto hreší, tak ho napomeň medzi štyrmi očami. To je evanjeliové. Ak nepomôže, zavolaj dvoch, troch, modlite sa. Ak nie, povedz to celej cirkvi. Spojte sa v silách. Lebo to je taký vzácny v Božích očiach ten človek. Nebuďte ľahostajní voči tomu, ako dopadne. Boh takto zmýšľa. Bohu záleží. A Boh má vás. Ja nemám vplyv na tamtú domácnosť. Ale vy, susedia, sa viete. Vy nemáte vplyv na to, na čo ja mám vplyv. To nie ste za to zodpovední. My nemôžeme všetko zachrániť. Tam, kde sme. Predovšetkým rodina, priatelia, príbuzní, spolupracovníci. To je oblasť našej zodpovednosti. Pán Boh zachránil svet a nás má tam, kde sme. Preto sa hovorí o cirkvi, napríklad v liste, keď si dobre pamätám, liste Rimanom, je pozdravte, v 16. kapitole, pozdravte cirkev v ich dome. Ek kaleo, to sme si už povedali, ex vyvolať, vyvolať z tohto sveta. Čo má volať? Božie slovo má volať. Boh má volať, jeho slovo. Viera je z počúvania. Počúvanie skrze Božie slovo. To je to, čo my prekladáme zhromaždenie, zbor. Ešte aké slova používame? Cirkev je to isté slovo. A možno najvýstižnejšie, viete aké? Synagoga. Syn again je spolu dať do pohybu. To bolo názov aj zhromaždenia, aj budovy, aj miesta. A jakoby výsledok toho, čo je vyvolané na tom mieste. To je to, že my máme rôzne zhromaždenie, cirkev, zbor, každá denominácia používa niečo iné, takisto aj v tom hebrejskom jazyku. Kahal, v Septuaginte, kahal, slovo kehila sa prekladá ako v Septuaginte eklézia. Nemáme iné slovo ako cirkev. Jeho srdca vinčujem, modlím sa a prajem všetkým nám, aby sme boli pravou, jedinou cirkvou, ktorá je volaná Božím slovom, aby skrze nás Boh pôsobil v týchto časoch, aby sme dávali do pohybu predovšetkým to, čo je v Božom duchu, čo je od Božieho ducha. To nech sa deje v živote každého z nás. Amen.